și bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii radiofonice Rostirea Ortodoxă. Sunt părintele Mircea Mihai Corpodan de la Parohia Ortodoxă Română Sfântul Ignatie Teoforul din Auckland, Noua Zeelandă și vă doresc audiție plăcută.
Invităm să vă alăturați nouă la petrecerea cu adunare de fonduri pentru construcția bisericii noastre. Petrecerea va avea loc pe data de 29 iulie, începând cu ora 6:30. Locația este Bayview Community Hall, adresa 73 Bayview Road. Din meniu nu vor lipsi bucatele tradiționale românești, narcoduri ale muzicii românești. Iată, vom participa la tombolă, vor fi oferite premii. Pentru detalii și sponsorizări vă rugăm să apelați la numerele de telefon 021-21-67-548 sau 021-022-43-654. Vă așteptăm cu drag!
Tâlcuirea Evangheliei.
Doamne ajută, iubiți ascultătorii, vă spune de la microfon Ioan Văcariu, preot slujitor la Catedrala Episcopală din Lubetatorul Severin. Ne regăsim la o nouă emisiune radiofonică pe frecvența de 90,4 FM, frecvența radioului Lumina al Episcopiei Severinului și Strehain. În această duminică vom asculta Evanghelia de la Matei, capitolul 14, versetele 14 până la 22, unde ni se relatează o faptă minunată săvârșită de Hristos asupra unor mulțimi de oameni, înmulțind pâinile și peștii pentru a sătura pe cei ce îl urmau. Frați creștini, Iisus a arătat milostivirea sa cea dumnezeiască și puterea sa cea nemărginită față de orbi, ologi, ciungi, leproși, slăbănogi, surzi, muți, față de cei ce pătimeau de friguri și față de cei îndrăciți. A vindecat toată boala și toată neputința, a gonit demoni, a înviat morți, a sculat pe Lazar cel mort de 4 zile, a făcut multe și mari minuni. Dar Sfânta Evanghelie pe care ați auzit-o astăzi ne mai pune înainte și o altfel de minune. Cu doar 5 pâini și 2 pești, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, într-o sa bunătate cea nesfârșită și cu iubirea sa față de oameni cea negrăită, a săturat 5.000 de bărbați, afară de femei și copii, care se aflau cu dânsul în pustia de lângă orașul Betsaida. Și au rămas din frumiturile pâinilor de la masa mulțimilor lor 12 coșuri pline. Acest lucru dovedește îndurarea și atotputernicia lui Iisus Hristos. Cine are deci credință, deci va deschide auzul și cu evlavie își va simți mintea la tâlcuirea Evangheliei de astăzi, va vedea puterea lui Dumnezeu nu numai vindecând neputințele noastre, ci și izbăvindu-ne pe noi din toată nevoia. Așadar, frați creștini, fiți cu luarea minte și ascultați cuvântul Evangheliei. Și ieșind, Iisus a văzut mulțime mare și i s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seară, ucenicii au venit la el și i-au zis: locul este pustiu și vremea, iată, a trecut. Deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: nu au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis: aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă și luând cele 5 pâini și cei 2 pești, și privind de la cer, a binecuvântat și frângând, a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimile. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de frămituri, 12 cușuri pline, iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară și de femei și de copii. Și îndată Iisus a sălit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Istorisirea pe care ați auzit-o în Sfânta Evanghelie de astăzi trezește în inima fiecăruia puterea nădejdii care a fost sădită aici de Dumnezeu și o îndrumează minunat spre însuși Dătătorul și Împlinitorul ei, spre Dumnezeu. Într-adevăr, sufletul omului simte în sine puterea nădejdii pe care nici primejdiile, nici nevoile, nici nenorocirile, nici oricare alt necaz, oricât de mare, nu poate să o desrădăcineze. Nădejdea nu ne părăsește nici în ceasul morții, căci atunci, stând de față, ne încurajează, ne făgăduiește sănătate și viață. Ea întărește pe om la orice lucru și în orice împrejurare. Plugarul rabdă osteneala plugăriei, fiindcă nădăjduiește să ajungă la secerișul roadelor sale. Corăbierul nu ia în seamă primejdiile mării, fiindcă nădăjduiește să ajungă în cele din urmă la limanul dorit. Bolnavul își mângâie durerile bolii, fiindcă nădăjduiește să dobândească vindecarea de suferințe și însănătoșirea. Nădejdea izbăvirii ne mângâie în toate necazurile și ne ușurează în toate greutățile pe care ni le pricinuiește prigonirile, pârile, clevetirile, vrăjmășiile și orice alte întristări. Mare este cu adevărat iubirea de oameni a lui Dumnezeu. Pentru păcat, Dumnezeu a lipsit pe om de desfătarea raiului și l-a izgonit în pământul acesta, zicând: pentru că ai făcut aceasta, blestemat va fi pământul pentru tine, cu osteneală să te hrănești din trânsul în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă îți va rudi el. Așa găsim în Cartea Facerii, capitolul 3, versetele 17 și 18. Adică necazuri, primejdii, nevoi și boli au rămas cu omul în lume. Însă a lăsat în inima lui puterea nădejdii ca pe o doctorie mânghietoare a necazurilor și ca pe un balsam potolitor al primejdiilor și al întristărilor, prin făgăduința trimiterii izbăvitorului neam românesc în persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Ceea ce se întâmplă cu celelalte puteri pe care le-a sădit Dumnezeu în firea omului pentru mântuirea lui, se întâmplă și cu puterea nădejdii. A pus Dumnezeu în firea noastră dorința pe care să o îndreptăm spre Dumnezeu și, iubindu-L pe El din toată inima, să moștenim împărăția Lui cea veșnică, pregătită nouă încă de la începutul veacurilor. Dar noi, dăruind toată dorința noastră celor pământești și iubind din toată inima desfătările trupești și deșertăciunea lumii, ne facem vinovați de osânda veșnică. A pus Dumnezeu în firea noastră suferința, care este tăria și puterea sufletului prin care să ne îmbărbătăm împotriva ispitelor diavolului și să luptăm împotriva bântuierilor păcatului. Dar noi, din pricina suferinței, umplem gura noastră de ocări și întrarmăm mâinile noastre asupra aproapelui. Meșterul a făcut cuțitul spre folosul oamenilor, dar oamenii, întrebuințând în rău cuțitul, se omoară cu el unii pe alții. Dumnezeu a sădit în inimile noastre suferința și dorința, ca să le folosim ca pe niște unelte ale mântuirii, însă noi, întrebuințându-le în rău, le facem unelte de pierzare. Același lucru facem și cu nădejdea. Ne-a dat Dumnezeu harul cel mare al nădejdii, ca totdeauna nădăjduind în el să avem scăpare puternică de primejdile vieții trupești și liman liniștit al mântuirii sufletului nostru. Dar noi ne punem toată nădejdea noastră în oameni, în bani, în pietre scumpe, în lucruri trecătoare și stricăcioase. O astfel de nădejde nu este nici de cum folositoare și mântuitoare, ci vătămătoare și pierzătoare de suflet. Iubiți frați întru Hristos, Dumnezeu prin cuvânt a învățat și prin fapte a dovedit că nu în oameni, ci în el se cuvine să ne îndrăjduim, cum ne spune și psalmistul zicând: nu vă nădăjduiți spre fiii oamenilor, întru care nu este mântuire. Auzim în psalmul 145, versetul 2. Iar aceasta pentru că nădejdea noastră nu poate avea temelie puternică în cele pământești și trecătoare, ci numai în stăpânul lor, în Dumnezeu, căci în mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că a Lui este marea, că El a făcut-o pe ea și uscatul mâinile Lui le-au zidit, cum ne spune psalmistul în psalmul 104, versetul 4 și 5. Fericit este cel ce își pune nădejdea în Domnul Dumnezeu, cel ce a făcut cerul și pământul, marea și toate câte sunt întrânsele, ne spune același psalmist, căci numai Dumnezeu este acela care păzește adevărul în veac, cel ce face judecată celor năpăstuiți, cel ce dă hrană celor frămânzi. Domnul dezleagă pe cei ferecați în obezi, îndreaptă pe cei grăboviți. Domnul înțelepțește orbii. Domnul iubește pe cei drepți, Domnul păzește pe cei pribegi, sprijinește pe sărac, pe orfani și pe văduvă, și gândurile păcătoșilor le va pierde. Găsim în psalmul 145, versetele 5 până la 9. Evanghelia care s-a citit astăzi ne-a arătat că cei ce nădăjduiesc spre Dumnezeu nu rămân niciodată lipsiți de harurile Lui. 5.000 de bărbați, poate și alte 5.000 de femei și copii, au avut atâta nădejde în Mântuitorul Lumii, încât au mers în pustie pe jos, ducând pe bolnavilor și ne luând nicio hrană cu dânsii. Ce au luat ei de la acela în care nădăjduiau? Oare au luat numai cele ce nădăjduiau? Domnul nu numai le-a vindecat lor pe toți bolnavii, ci s-a îngrijit și de dânsii, de toți, căci prin pești și pâinile binecuvântate i-a săturat. Ucenicii lui îl rugau ca să-i elibereze, iar el n-a voit să-i lase să plece înainte de a le vindeca bolnavilor și a-i sătura cu pâine și pești. De astfel de pilde este plină Sfânta Scriptură, însă prin aceasta se adeverește tocmai cuvântul psalmistului care zice: în tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au și i-ai izbăvit pe dânsii. Către tine au strigat și s-au mântuit, nădăjduit au în tine și nu au fost rușinați. Așa găsim în psalmul 21, versetele 4 și 5. Într-adevăr, mare har este nădejdea în Dumnezeu. Aceasta este fiica adevărată a credinței. Credința naște în inima omului nădejdea în Dumnezeu. De aici cunoaștem cât de folositoare este credința în această viață. Cel credincios primește în pace însăși lupta morții și întâmpină cu bărbăție înfricoșările celui din urmă ceas al vieții, deoarece el crede că moartea nu este moarte, ci mutare din viața cea vremelnică la viața cea veșnică. El nădăjduiește că în acel ceas sfinții îngerii, povățuitorii și păzitorii credincioșilor, stau de față sprijinindu-l, dându-i curaj și ajutându-l. De aceea el vede sfârșitul vieții sale, fără de durere, nerușinat, liniștit și pașnic. Pentru cel ce și-a pus nădejdea numai în bunurile și în bucuriile vieții acesteia și care, pentru împlinirea poftelor lui, nu s-a gândit nici de cum, nici la aproape lui și nici la Dumnezeu, lupta morții este cumplită și nesuferită, iar ceasul de pe urmă al vieții lui este plin de durere, de tulburare și de deznădejde mare. Se înfricoșează de toate, dar mai cu seamă de despărțirea lui de lume și de averile sale. Deci nădejde, bunătate sfântă, visierie neprețuită, balsam ceresc, har desăvârșit, pogoară-te de sus, de la Părintele Luminilor, mângâie sufletele noastre și le întărește în lupta spre mai bine, ca fără de patimă, nerușinat, în pace și cu încredere desăvârșită, să întâmpinăm și noi clipa cea mai de pe urma vieții noastre și cu sufletul senin și curat să putem întâmpina hotărârea din urmă a dreptului judecător. Împărate ceresc, prea dulce mântuitor al sufletelor noastre, tu toate le poți și toate te ascultă pe tine. Tu, cel ce ai sedit în inimile noastre nădejdea, învrednicește-ne pe noi prin harul tău, ca niciodată să nu nădăjduim mai mult spre oameni și spre lucrurile cele vremelnice ale lumii decât spre tine, Dumnezeu și Stăpânul nostru. Totdeauna ne îndrumează toată nădejdea noastră spre a ta milostivire și spre puterea ta cea peste toate. Atunci vom fi fericiți, căci tu ai zis prin prorocul tău, fericit este omul cel ce își pune deja în Domnul Dumnezeul lui. Așa aflăm în cuvântul Scripturii, în Psalmul 145, versetele 4 și 5. Ceea ce se demn de reținut din Evanghelia de astăzi este faptul că oricine îl urmează pe Hristos nu rămâne lipsit nici de bunătățile cele pământești, dar mai ales le poate câștiga pe cele cerești. În atâta mii de oameni care l-au urmat pe Hristos în Evanghelia de astăzi se poate împlini cuvântul Mântuitorului Iisus, care zice: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate celelalte se vor adăuga vouă. Așa ne spune cuvântul Evangheliei de la Matei, capitolul 6, versetul 33. Sfântul Evanghelist Matei ne spune astăzi că acești oameni au mâncat toți și s-au săturat. Adică atunci când dăruiește Dumnezeu omului ceva, nu o face într-un mod parțial, ci oferă toate ale vieții din belșug. Având așadar credința că nu vom fi lipsiți de harul și bunătățile lui Dumnezeu, ne dăjduim și noi în mila și îndurările sale, ca să primim în viața aceasta cele de bine și pentru viața veșnică cele de mântuire sufletelor noastre, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Până la o nouă reîntâlnire pe frecvența undelor radioului Lumina, Părintele Ioan Văcariu vă dorește mult spor duhovnicesc și să avem folos din cele ascultate în Evanghelia de astăzi și participând în fiecare zi sau în fiecare duminică la Sfânta Liturghie, să păstrăm în sufletele noastre cuvintele Evangheliei, ca să le putem împlini atunci când Dumnezeu ne cheamă a le face. Pe curând și Doamne ajută!
Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! La Cuvânt pentru Suflet discutăm astăzi despre Maica Domnului. Și nu este o temă oarecare nici prin subiectul ei, bineînțeles, mai cu seamă pentru că vrem să aflăm de la invitatul nostru de astăzi, de la Părintele Diacon Dr. Bogdan Grigorescu, de la Biserica Sfânta Vineri din Ploiești, care sunt temeiurile, motivele preacinstirii Maicii Domnului de către noi, ortodoxii. Bine ați venit, preacucenice Părinte Diacon.
Mulțumesc de invitație, bine v-am găsit.
Părinte Bogdan, noi ortodoxi o cinstim pe Maica Domnului în mod deosebit. Ne naștem în această cinstire, în acest cult pe care îl avem față de Maica Domnului și de cele mai multe ori poate nici nu raționalizăm, nu ne gândim foarte bine la motivele rațional teologice, să le spunem, ale acestei cinstiri. Dacă sunteți de acord să începem discuția noastră pornind de la câteva argumente sau, dacă vreți, un temei personal al dumneavoastră pe care să-l formulați cu privire la cinstirea și rolul deosebit pe care îl are această persoană deosebită care este Maica Domnului în biserica noastră, știind noi, evident, că acest lucru nu se întâmplă în alte biserici și confesiuni.
De bună seamă că Maica Domnului, Sfânta Fecioară Maria, cea care l-a născut pe Fiul lui Dumnezeu întrupat pentru mântuirea lumii, ocupă un loc cu totul și cu totul special în ortodoxie. Și mai mult decât atât, ocupă un loc cu totul special în ortodoxia românească. La noi în țară, probabil că și Sfinția voastră, la fel ca și mine, am moștenit-o pe Maica Domnului în rugăciunile noastre de la mamele noastre. Pentru că ea, fără îndoială, este mama prin excelență. Și așa am fost învățați, așa învățăm și copiii noștri, așa ne rugăm la ea. Mai mult decât atât, Maica Domnului reprezintă, la nivel teologic, reprezintă imaginea bisericii. Ea este încorporează prin puterea ei de rugăciune, prin ascultarea desăvârșită, prin smerenia ei, reprezintă corabia mântuirii noastre, întruchipată în biserica care și ea pe pământ, în biserica ce și ea pe pământ este corabia mântuirii noastre, având un drept cârmaci pe capul nostru din ceruri, pe Fiul întrupat, pe Mântuitorul Hristos.
Nu este ușor de înțeles acest lucru, chiar personal, făcând seminarul teologic, învățând acolo cele cuvenite despre catehism și celelalte, deși aveam evlavie față de Maica Domnului, teologic, rațional, nu am înțeles până târziu acest lucru. De ce este atât de importantă pentru biserică sau paralelismul acesta biserică-mireasă-maică?
Desigur că probabil că acest lucru se datorează și unei prezențe oarecum discrete în Revelație. În Sfânta Scriptură sunt puține referințele despre Maica Domnului, însă ele sunt esențiale. Și odată ce se înțelege teologia întrupării, de bună seamă că avem și Mariologia, legată de ea, pentru că nu le putem despărți. Vedeți, Maica Domnului reprezintă obolul omenesc la planul de mântuire a lui Dumnezeu. Ea este Eva cea nouă, ea este promisiunea realizată, făcută Evei celei vechi, atunci când alungați din perechea originală, a fost alungați din Eden și Evei i s-a promis că dacă diavolul este cel care șarpele, este cel care va înțăpa călcâiul, ea, la un moment dat, îi va zdrobi capul. Fecioara Maria este Eva cea nouă, cea care zdrobește capul neascultării, capul păcatului, prin ascultare, prin smerenie desăvârșită și ascultare și smerenie chiar până la moarte. Pentru că Maica Domnului este cea care a strâns toate cuvintele pe care le-a primit despre Fiul ei în inima ei. Fie că a fost vorba de cuvintele lui Dumnezeu primite prin gura Arhanghelului Mihail, fie că a fost vorba de profeții, de profeția dreptului Simeon, atunci când s-a dus cu fiul lui la templu, fie că este vorba de momentele cumplite pentru ea ca mamă, atunci când a văzut pe fiul său răstignit pe cruce, rămânând până în ultimul moment alături de fiul ei, așa cum orice mamă ar trebui să facă.
Nu vreau să vă întrerup, dar aș dori, pentru că suntem încă la începutul discuției noastre, să stabilim puțin un cadru, și anume dacă este adevărat acest clișeu care ni se repetă nouă creștinilor ortodoxi din partea specialiștilor, să spun, pe istoria religiilor și nu numai, și anume că noi în creștinism am preluat imaginea Sfintei Fecioare Maria din imaginea din simbolisticile precreștine, păgâne, ale zeițelor fertilității și așa mai departe, ale maternității. Cât de adevărat este acest lucru și cât contează sau nu pentru noi?
Păi să luăm pe rând. În primul rând, nu știu cât este de adevărat, pentru că Maica Domnului este o femeie simplă, spre deosebire de celelalte reprezentante ale unui model, ale unui idiom matriarhal în alte credințe. Maica Domnului este o femeie simplă. Este o femeie săracă, mai mult decât atât. Deci nu este nici de cum nici regină, nici fiica soarelui. Ea este fiica unui preot al Vechiului Testament. Și pe de altă parte, putem spune că nu este adevărat acest fapt, pentru că încă ne luptăm cu detractorii creștinismului, cu detractorii ortodoxiei, care nu recunosc rolul Maicii Domnului în opera de mântuire. Noi încă ne străduim cu cei care fac parte din alte confesiuni, tot creștine, să argumentăm pururea Fecioria Maicii Domnului, să argumentăm valoarea și importanța ei pentru mântuire.
Adică nu am luat o imagine din alte culte și mistere și am lipit-o pe, să zic, adevărul teologic, biblic și așa mai departe.
Nu, istoria teologiei legată de Maica Domnului, tocmai acest fapt îl arată, că noi ne-am luptat să apărăm imaginea Maicii Domnului. Adică a fost un fapt istoric, el s-a întâmplat și noi în permanență ne-am străduit să-l apărăm, să aducem noi și noi argumente reale, de bună seamă, să descoperim noi și noi argumente legate și de eclesiologie, legate și de întrupare, legate și de eschatologie, pentru a arăta importanța Fecioarei Maria.
Și atunci cum să le numim aceste asemănări? Simple coincidențe sau...
M-aș gândi la un aspect un pic mai duhovnicesc. M-aș gândi la faptul că poate celelalte imagini sunt anumite prefigurări, conștiente sau inconștiente sau subconștiente, colective, probabil, ale Maicii Domnului, care a venit, desigur, ca și fiul ei, la plinirea vremii.
Părinte Bogdan, printre, știu eu, argumentele aduse sau obiecțiile pe care noi le numim în teologia ortodoxă și în biserica noastră obiecții sectare, pentru că vin din partea anumitor grupări mai noi pe scena aceasta a religiei, a lumii, vine și acest argument care spune că, de fapt, noi nu găsim în Sfânta Scriptură, a Noului Testament, mai cu seamă că el asta se referă, ba chiar îndrăznesc să adaug, nu sunt capabil să vadă Vechiul Testament ca profeție despre Maica Domnului, nu aflăm argumente concrete ale preacinstirii ei, nici fiul nou preacinstește, nici ceilalți apostoli, nu găsim nicăieri acest lucru, și că dacă noi o cinstim ortodox și o facem în virtutea unei discurs sau unei concluzii după referatul evanghelic. Așa este? Adică noi avem o cinstire cum ar veni la a doua mână, tradiția aceasta este considerată mai puțin importantă decât Sfânta Scriptură?
Da, îmi pare rău să o spun, dar cei care aduc asemenea critici cinstirii Maicii Domnului în ortodoxie sunt mai degrabă necunoscători ai Sfintei Scripturi. Pentru că dacă stăm și ne gândim și ne aducem aminte de capitolul 11 de la Luca, acolo unde o femeie din mulțime s-a ridicat și a spus Mântuitorului: fericit este pântecele care te-a purtat și sânile la care ai subt, El a răspuns, așa este, dar mai fericiți, dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul Tatălui și îl păzesc pe el. Dar Mântuitorul își începe cuvântul său cu așa este. Cu alte cuvinte, el a adeverit fericirea care s-a auzit din mulțime la adresa Maicii Domnului. Mai mult decât atât, în momentul în care el este pe cruce și înainte de a-și da Duhul, așa cum ne spun Sfintele Scripturi, cine erau cei care se găseau alături de el? Era ucenicul iubit și cu mama sa, Fecioara Maria. Și înainte de a-și da Duhul, el încredințează pe fiecare unul celuilalt. Și Fecioarei Maria îi spune, mamei sale, îi spune, iată fiul tău, iar ucenicul iubit Ioan îi spune, iată mama ta. Făcându-i, arătând importanța Maicii Domnului înaintea lui și făcându-i ei fii și frații lui pe toți cei ce cred într-un el. Dar iată, îi face fii înaintea Maicii Domnului, înaintea Maicii sale. Un alt pasaj în care mie mi se pare de o remarcabilă importanță pentru puterea de rugăciune a Maicii Domnului, care încorporează în ea puterea de rugăciune a bisericii, și vom reveni asupra acestui aspect, este momentul minunii săvârșite la Cana Galilei. Atunci când Mântuitorul spune clar că nu era încă momentul pentru începerea activității sale publice, dar el se înduplecă la rugăciunea Maicii sale, unde v-aș ruga să remarcăm delicatețea ei. Atunci când Mântuitorul îi spune, femeie, nu a venit încă ceasul meu. Maica Domnului ce face? Ca o mamă blândă, blajină, nu-i răspunde absolut nimic, ci se îndreaptă către cei pentru care se rugase și spune, așa cum de-a pururi de altfel ne spune din ceruri, să faceți orice vă va spune. Și Mântuitorul, fiul ei, se lasă înduplecat și schimbă momentul care era stabilit din planul divin, din planul etern al mântuirii, de momentul de începere a activității sale pământești, începând cu acest moment în care Maica Domnului îl roagă să facă ceva pentru cei care se găseau în impasul cu vinul de la momentul respectiv. Deci iată, acestea sunt numai câteva dintre momentele importante scripturistice unde Mântuitorul arată importanța Maicii sale în fața lui ca Dumnezeu și raportul lui ca fiu al ei, pentru că ne aducem aminte de un alt pasaj în Evanghelia de la Marcu, unde la Sfântul Evanghelist Marcu, unde Sfântul Evanghelist însuși ne spune că Mântuitorul creștea și se întărea cu Duhul în ascultare de părinții săi.
Părinte Bogdan, de unde această cinstire sau pracinstire pe care noi ortodoxi o avem față de Maica Domnului când suntem acuzați de către ceilalți că avem chiar o istorie a ostracizării sau cel puțin a minimalizării femeii în biserica noastră? E un paradox? E o realitate? Este adevărat ce se acuză?
Aș spune că este o ispită, pentru că Maica Domnului, vedeți, cu prezența ei discretă, așa cum apare Sfintele Evangheliei, cu prezența ei discretă, așa cum apare în iconografia bizantină. Știm bine că ea totdeauna este reprezentată iconografic pe cupola de deasupra Sfântului Altar, dintr-una cu pruncul ei în brațe. Desigur că rolul Maicii Domnului în teologia ortodoxă se datorează, în primul rând, fiului ei. Dar este și un aport personal aici, pentru că ea este cea, așa cum zice Sfântul Nicolae Velimirovici foarte frumos, este cea care prin curățirea, prin curățenia ei, prin darurile cu care ea și-a împodobit sufletul în anii în care a stat în citirea Sfântului Scripturi la templu, ea l-a atras pe cel neatras. Ea este cea care l-a cucerit efectiv pe Dumnezeu prin curățirea ei și acest lucru este atestat de cuvintele Arhanghelului Gavril, care atunci când îi se arată și ea este speriată, bineînțeles, în curăția ei, în curățenia ei, iată câtă inocență aici, câtă copilărie coroborată cu dorința de a-și păstra neatinsă fecioria, de a-și păstra neatinsă virtutea ei. El îi spune, Gavrin încearcă să o liniștească, să-i spune, bucură-te că ți-ai aflat har înaintea lui Dumnezeu. Iar mai departe, când îi spune că va naște pe fiul celui prea înalt și că Duhul Sfânt o va prea umbri, ea întreabă, iată, dorind să-și apere virtutea, cum poate fi mie aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Iată câtă diferență față de tăcerea Evei celei vechi sau de dorința ei de a se apăra atunci când a spus, nu eu, ci șarpele este cel care m-a ispitit.
Spuneți de fapt că în Sfânta Fecioară Maria avem o dublă istorie, asta spuneați, și anume a unei persoane importante, a unui personaj, să-l numim așa, de dragul discuției, foarte important, capital al istoriei bisericii noastre, dar și o istorie personală a omului obișnuit. Această istorie, să spunem, care a făcut carieră în Occident în secolul al XX-lea în istoriografie, a soldatului obișnuit sau omului de rând, să spunem așa. Deci în Sfânta Fecioară Maria spuneți că ar fi îmbinate cele două modele.
Îmbinate cele două, pentru că așa cum vedem foarte clar din istoria mântuirii, din istoria întrupării, Dumnezeu dorește, așa alege El, să se arată într-o cele smerite. Mi-aduc aminte un cuvânt al verdicului de pomenire mitropolit Bartolomeu Anania, care spunea că Fiul lui Dumnezeu, fiind având ființa lui Dumnezeu și putând să facă ceea ce vrea, cel care a creat lumea, cel care va fi judecătorul, cel care este judecătorul lumii, putea alege să se nască dintr-un fiu de împărat sau într-o casă împărătească. Putea alege să se nască în casa lui Irod sau mai degrabă în casa împăratului roman. Putea ca în loc de 12 apostoli să-și aleagă 12 împărați și să facă, eu știu...
Ar fi fost mai simplu, cel puțin.
Ar fi fost cu siguranță mult mai simplu, însă nu se știe cât de succes ar fi fost, pentru că așa cum spune Mântuitorul, împărăția lui nu este din lumea aceasta. Și pe Maica Domnului a fost aleasă pentru această misiune divină, tocmai pentru că ea s-a arătat a nu fi din lumea aceasta, trăind în lumea aceasta. Și m-aș opri aici un pic și asupra unei imagini nu estompate, aș putea spune, dar care este oarecum mai în umbră, a dreptului Iosif. Să nu uităm că atunci când terminau cei 16 ani de la templu, potrivit legii Vechiului Testament, tinerile fecioare care erau aduse acolo pentru pregătire, pentru închinarea lui Dumnezeu, sosea vremea măritișului și erau încredințate unui văduv drept credincios, dintre cei care erau văduvi, dintre drepții care erau văduvi, pentru că ele aveau și o pregătire aparte. Iată, Maica Domnului, trebuie să spunem acest lucru, știa carte, se ocupase cu studierea legii vechi, adică trebuie să înțelegem că ea știa din prorocii și din salmi cine va fi Mesia, știa că se va naște dintr-o fecioară, așa cum spun profețiile de la Osea, de la Maleahii, de la Isaia și toate celelalte. Deci era în contact cu aceste lucruri, spre deosebire, probabil, de celelalte femei din vremea ei, care nu aveau atât de multă știință de carte, necum de Sfintele Scripturi. De aceea, ele aveau parte și de o grijă aparte în viața lor personală, așa încât erau date în grijă unuia dintre văduvii drepți ai legii vechi, așa cum se întâmplă și cu Fecioara Maria, care este încredințată într-o logodnă dreptul lui Iosif. Această căsătorie logodnă, numesc între Scripturii, nu este spre plăcere și spre procreație, ci este spre protejarea Maicii Domnului. Face parte din pronia dumnezeiască, din planul divin pentru mântuirea lumii, care a protejat-o în toată vremea. Și familia sfântă, înțeleasă prin protectorul ei, dreptul Iosif, prin pruncul sfânt, desigur, Iisus Hristos și prin mama lui, Fecioara Maria, au fost tot timpul protejați de către Duhul Sfânt. Atunci când au fost trimiși în Egipt, atunci când au fost chemați înapoi în Israel și pe toată perioada pentru creșterii Fiului și întăririi cu Duhul a Fiului lui Dumnezeu până la venirea momentului activității sale pământești.
Fără această figură protectoare nu ar fi fost posibile aceste
lucruri. Nu ar fi fost posibil și este un episod care legat de dreptul Iosif, care mi se pare de dreptul înduioșător și asupra căruia nu se insistă destul de mult. Atunci, momentul în care el hotărăște să o lase, atunci când momentul dubiului, momentul în care, înainte de a-i se arăta îngerul, în care el nu știa ce să facă, primise deja vestea că, iată, Fecioara va lua în pântece și va naște fiul și se va chema fiul celui prea înalt și el nu știa ce să facă, pentru că el se știa drept, dar atenție, aspectul asupra căruia vreau să mă opresc. Majoritatea exegeților consideră aici că drept se referă la faptul că el era drept, adică era conform cu prescripțiile legii Vechiului Testament. Însă dreptatea lui nu în aceasta constă, pentru că să nu uităm. Știm dintr-un episod mai târziu și din legea Vechiului Testament, dintr-un episod ulterior, ai cărui actori principali, să-i numim eu așa, au fost Maria Magdalena și Mântuitorul Iisus Hristos, că femeile adultere erau pedepsite cum? Prin lapidare. Erau ucise cu pietre. Așa prevedea legea lui Moise. Deci, iată, dreptatea lui Iosif nu e în aceea de a fi conform cu prescripțiile legii Vechiului Testament, ci dreptatea lui este în conformitate cu mila. El se hotărăște să fugă, să o lase pe Maica Domnului, cea care era însărcinată, neștiind de unde venea această sarcină și știindu-se pe sine fără de vină, dar din milă față de ea. Dorea să-i lase viața ei și pruncului. Deci iată câtă delicatețe, de câtă delicatețe a fost înconjurată Maica Domnului de către toți cei prezenți în viața ei. De ce? Pentru că ea a fost prima care a răspuns cu aceeași delicatețe chemării lui Dumnezeu.
Chiar dacă poate părea că batem pasul pe loc cu discuția, dar una dintre obiecțiile sectante spune că Sfânta Fecioară Maria a fost o simplă femeie. Aș spune și este opinia mea că am fost crescuți să credem că este mai sfântă chiar și decât mamele noastre, ceea ce este superlativul pentru un copil, cinstea și sfințenia mamei fiecăruia. Ce înseamnă acest lucru, că a fost o femeie oarecare, o femeie simplă? De unde se transformă această afirmație într-o obiecție?
Da. În primul rând, aș vrea să fac aici o mențiune spre un joc de cuvinte. Cu siguranță, Maica Domnului a fost o femeie, o simplă femeie, dar cu siguranță nu a fost o femeie simplă, așa cum am arătat și mai înainte. Și acest lucru se deduce cel mai bine din faptul că a fost aleasă de însuși Dumnezeu pentru a întrupa pe Fiul Său pe pământ, pentru mântuirea oamenilor. Și nu trebuie să discutăm mai mult aici. Dar discuțiile în partea sectantă, vis-a-vis de vrednicia, de cinstirea Maicii Domnului, vin de la faptul că sectanții, în general, argumentează că ea ar mai fi avut alți copii, ulterior nașterii Mântuitorului, și putem înțelege acest lucru din referințe scripturistice de frații și surorile Domnului, referitor la faptul că ar fi murit ca oricare altă femeie și trupul i-a putrezit, că nu există argumente scripturistice pentru adormirea și ridicarea ei cu trupul la cer, așa cum este în tradiția noastră, în Sfânta Tradiție Ortodoxă. Asta toate acestea pot fi demontate cu ușurință, pentru că Maica Domnului cu siguranță nu a avut alți copii. Dacă stăm și ne aplicăm o logică de bun simț asupra situației în care se găseau, să ne aducem aminte de fuga în Egipt. Avem de-a face cu o fecioară de 16 ani și un bătrân intrat bine de ceva vreme în vârsta înțelepciunii, care se pregătesc să aibă grijă de un copil, de un nou născut. Cu siguranță ei nu erau pregătiți de așa ceva. Apoi, frații și surorile Domnului sunt termeni care, termenul este ah în ebraică, un termen care, datorită faptului că limba ebraică era săracă în cuvinte, anumiți termeni erau folosiți și în sens generic mai larg. Și reprezintă termenul de frații și surorile Domnului, se referă și la veri și la rude mai îndepărtate. Este vorba, desigur, de ceilalți copii, 4 băieți și 2 fete, pe care a avut Iosif din căsătoria anterioară, în urma căreia rămăsese văduv și pe care el îi creștea singur din munca sa de tâmplar. Muncă cu care l-a deprins și pe Mântuitorul Iisus Hristos. Apoi, vedeți, tradiția noastră poate vorbește mai bine decât orice fel de argumente. Știm că Maica Domnului este reprezentată în iconografie având 3 stele. 2 pe umeri și una în frunte. Aceste stele fiecare reprezintă fecioria Maicii Domnului înainte de naștere, în timpul nașterii și după naștere. Iată cât de frumos a păstrat tradiția ortodoxă, neostoit de-a lungul celor 2000 de ani, pururea fecioria ei. Mai mult decât atât, în momentul în care, așa cum spuneam și mai la începutul discuției noastre, în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos se află pe cruce, vedeți, și această argumentație scapă un pic fraților noștri de alte denominațiuni, dacă ar fi avut azi frați sau surori, nu ar fi încredințată pe mama sa, ucenicului său iubit, Ioan.
Exact.
Da. Iar ar fi mers în mod necesar, în mod normal, în grijă una dintre frații sau surorile lui. Apoi, zice foarte frumos Părintele Galeriu într-unul din cuvintele sale: revenirea la o maternitate normală n-ar fi fost o reîntoarcere la Eva cea veche, a Evei celei noi?
Da, taina este foarte mare și legat de cuvintele Părintelui Galeriu pe care le-ați citat, acum mi-a venit în minte cuvintele lui Vladimir Losky, care spunea despre Sfânta Fecioară Maria că este eshatonul sau slava la care ea a ajuns, este de fapt eshatonul împlinit înainte de sfârșitul lumii. Adică omul în deplinătatea slavei, a luminii, a transfigurării sale, dar înainte de sfârșitul lumii, este chipul
da.
A ceea ce ar este, trebui să fim.
Da, a spus foarte bine, a subliniat aici problema și chiar vreau să mă opresc un pic asupra a ceea ce Sfinția voastră a subliniat. Știm că în iconografie Sfânta Treime este reprezentată, având în poziție de rugăciune, dreapta și în stânga a tronului Sfintei Treimi, pe Maica Domnului și pe Sfântul Ioan Botezătorul. Vedeți, noi astăzi putem, avem posibilitatea de a ne mântui întru Hristos, în Cel care a murit, a pătimit, a murit și a înviat pentru mântuirea noastră, în vreme ce Maica Domnului și Sfântul Ioan Botezătorul reprezintă oameni împliniți întru Hristos mai înainte de Hristos. Deci ei, Maica Domnului este Maica Fiului întrupat, Maica Mântuirii noastre, iar Ioan Botezătorul este înainte mergătorul Domnului. Ei sunt premergători ai Mântuirii noastre întru Hristos. Iar Maica Domnului, desigur, ca ceea ce este a încorporat în trupul său, în pântecele său, cum zice Gavril, iată, spre a îndepărta orice fel de dubiu, iată, vei lua în pântece, nu în trupul, vei lua în pântece pentru a arăta întruparea adevărată din fire omenească, din trup omenesc a Mântuitorului Hristos. Desigur că această legătură organică o face pe Maica Domnului să rămână pururea Maică a lui Dumnezeu. Cel care în ipostasul său divin a asumat trupul său și deci și filiația față de mama sa.
Părinte Bogdan, pentru că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, eu am adus un text din care să citim al Sfântului Teofan al Niceei, din colecția pe care a publicat-o părintele Ică Junior. Vreau doar să vă întreb ca mijloace sau ca să spunem manifestări ale evlaviei noastre față de Maica Domnului. Poate că unii dintre noi, dintre ortodoxi, nu s-au gândit foarte bine sau la acest lucru sau nu practică, nu-și practică în mod concret evlavia lor față de Maica Domnului. Care ar fi câteva exemple ale acestei evlavii în ceea ce privește viața liturgică și de rugăciune?
Desigur că Maica Domnului ocupă un loc mai mult decât important în viața și cultul bisericii. Și Sfinții Părinți ne spun că Maica Domnului, dacă se supără de ceva, pe noi este că nu o rugăm destul. Pentru că, iată, așa cum spuneam la nunta din Cana Galilei, cei care au rugat-o au obținut ceea ce au vrut de la Fiul ei. Și acest moment rămâne de-a pururi pildă pentru noi, ca și noi, cei care dorim să obținem har, binecuvântare de la Fiul ei, suntem datori cu rugăciunea și față de Maica sa, cea care de-a pururi a stat alături în această viață pământească și de-a pururi stă înaintea tronului Sfintei Treimi în genunchi, în poziție de rugăciune pentru mântuirea neamului omenesc. Și chiar spun vorbele părinților înduhovniciți că rugăciunea Maicii Domnului este cea care mai ține lumea, cea care a lacrimile ei, lacrimile Maicii Domnului care pe acest pământ a fost în permanent nedreptățită în maternitatea ei perfectă. Dumnezeu pentru lacrimile ei mai amână un pic sfârșitul lumii. Vedeți, se vorbește despre sfârșitul lumii încă din vremea apostolilor. Apocalipsa este scrisă de Sfântul Evanghelist Ioan în ultimele veacuri ale primului deceniu. Și de 2000 de ani se vorbește sfârșitul lumii și el se tot amână. Probabil și cu siguranță este pentru rugăciunile Maicii Domnului. Dar, referitor la ceea ce trebuie să se prezinte Maica Domnului în viața noastră, în primul rând, ea este un model de viață. Și dacă ne raportăm la sărbătorile pe care biserica i le-a dedicat, putem constata că sunt exact momentele pe care orice femeie creștină, bine intenționată față de Dumnezeu, trebuie să le aibă în viața ei. Prăzunim așadar nașterea Maicii Domnului, deci iată că fiecare femeie trebuie să-și celebreze viața pe care o primește la Dumnezeu. Prăzunim intrarea Maicii Domnului în biserică, Iată că viața pe care o fiecare femeie trebuie să-și o celebreze și să mulțumească pentru ea lui Dumnezeu.
În bisericirea.
Trebuie să-i o și închine lui Dumnezeu și să o transforme într-o viață creștină, darul pe care de la Dumnezeu îl primește. Avem, de asemenea, nașterea Fiului, nașterea Fiului, care este în egală măsură și o naștere și o sărbătoare a Maicii Domnului. Adică toți copiii pe care îi naștem ar trebui să fie închinați lui Dumnezeu și să se asemene pe cât posibil Fiului ei perfect. Și avem, iată, adormirea, care în cazul Maicii Domnului a fost înălțată cu trupul la cer, așa cum spune tradiția ortodoxă. Deci iată că dacă facem toate cele pe care le primim viața noastră în lumina bisericii și în pragul bisericii, putem nădăjdui că dobândim și noi mântuire ca Maica Domnului.
Preacucence Părinte Diacon, vă mulțumesc pentru această discuție și vă aștept pe viitor în continuare la Cuvânt pentru Suflet.
Doamne ajută, vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi telespectatori, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Pe curând, la revedere!
health and support services. Just part of the service on planetaudio.org.nz.
Bună seara!